книжка знайшлась. Незвичайна. І дуже-дуже нам потрібна. Книжка? А хіба в неї є ноги, що вона до ранку не почекає? Пробубнів той же голос. Є. І ноги, і крила. Дивіться, щоб вона не побігла, чи не полетіла, та в інші руки не потрапила. Завтра має бути тут. То так би зразу й сказали, пане добродію. Цокіт копит під вікнами Маркіян і Левко чули вже крізь сон. А Яринка за стіною заснула ще до того, як спеціальні посланці на чолі із сотником Бриле вирушили за старовинною реліквією. Хоч вона трималась на рівні з хлопцями, а інколи намагалась показати себе ще витривалішою за них, довга дорога і пережити за ці дні далися в знаки. Наступний день друзі провели в місті. Виговський ніби забув про їхню присутність. Іншим також було не до них. Як і на Січі, в місті відчувалося якесь збудження, пожвавлення. Хтось постійно в'їжджав у браму, а виїжджав з неї. На плацу козаки вправлялися зі зброєю, серед них було багато новачків, а під вечір повернувся загін, відправлений до Святопокровського монастиря. «Немає», – розвів руками сотник. В обителі ніхто не помітив, коли сталася пропажа. Кажуть, лежала книжка в надійному місці, у тайнику біля крипти. Знали про тайник тільки ієромонах, троє найстаріших ченців та сам полковник. На нього дивитися страшно. Аж говорити не може, так переживає. А ієромонах побоювався за самого полковника. Тому ми допомогли ченцям переправити його до Самарської пустельно-миколаївської обителі. Там місце надійніше, більш захищене. А від книжки що ж, і сліду ніякого? Перепитав Виговський. Слід є? Та що толку, пане генеральський писарю? Знайшли у видолинку над дорогою вбитого ченця із Святопокровського монастиря. Колишній розбійник, кам'яник з відрубаними пальцями. Певно, вовча натура вилізла з овечої шкури. Ченці думають, що це він вкрав, але у видолинку слід і обривається. Кам'яник, хто є, хоче мертвий, а от книжки біля нього немає. Грицька б сюди, але шабля нашого Грицька скрізь пригодиться. Послав його гетьман в інше місце, зітхнув Виговський. А ви часом не знаєте, де замінник Щура? Запитав Маркіян. Бути там не були, але немає такого замінника, якого б ми не знайшли. Зацікавлено глянув на нього сотник Бриль. Справа в тому, що ми були там, у тому видолинку, і бачили все. Тільки не знали, що саме той ченець вкрав. А він згадував про змінник Щура. Просив, щоб вони його взяли туди з собою, бо в монастир він боїться повертатись. Але вони, та ви самі знаєте. І тато згадував про змінник Щура. Казав, що то дуже непевне місце. Тільки він до нього не встиг добратись. Спохопилась Яринка. З видолинку ті, що взяли у ченця книжку, поїхали дорогою ось так, у напрямку Чигирина. А тоді звернули ось сюди і ось так навскізь, через луг. Показав Левко на малюнок, який, поки інші говорили, він мовчки кресли на піску. Козаки із сотні Бриля вирушили до замінника Щура, але наступного дня повернулися знову ні з чим. Справді, нора щуряча, але її хтось ще до нас викурив. Страшне видовище. Біля воріт кілька обезглавлених, а в хатах нікогісінького. Схоже на те, що пацюки самі перегризлись. Жирніше зжарли слабших і чкорнули світ за очі. Чого й за що те побоїще відбулось, невідомо. Але книжки ми там не знайшли, сердито сказав сотник. Тепер шукай вітра в полі. Знайдемо, впевнено сказав Виговський і погрозився кулаком комусь невидимому. Сватання у Берелівці. Ой, яка ж дівонька красна, як сонечко ясне. Ще нічого не робила, а вже весь двір звеселила. Сплескує руками кругловида і рум'яна щока Брелиха. Дівчина й справді така гарна, що очей не відвести. У зеленій плахті, святковій вишиванці з пишними ружами по рукавах, м'яких червоних сап'янцях, пшенична коса перекинута на груди, на голові віночок зі стрічками, на білому личку великі очі, як барвінковий цвіт, стоїть посеред світлиці і ніяково стрічки перебирає, наче засватана. «З гарної дівки буде гарна молодиця», – підморгнув сотник Бриль.